natuye ku kikope ekyalenga amakumi abiri na fibiri. Ezra abelenga malango. Nehemia ugutampa chapter 1 kuyafika fena ku chapter 13 verse 31. Iryo bapwisishe okukula elinga abayuda bonse bakumene ku Jerusalem. Ezra shima pepo wa kwalesa abelengele abantu amalango ya kwalesa. Yali mu kitabo kya kwalesa icha Bible. Abantu abengi batampiri okulosha elyo bali liishiiki okuti bali pontela lesa. Ekyalengele n'okuti lesa aleke abalwani baabo bona ulyo musumba. Abayuda balefu okupiribuka okufuma kufibi n'okukonka lesa na kabiri. Nehemia atile ku bantu. Mwiba abasakamana pantu insansa shakwa lesa emaka yenu. Bamunyinane, ushemu linensansa? Lesa atupela insansa na amaka, nga chakuti twaishiba lesa, nokumukonka, lekeni na ine, imilo ndolo eleko ifyo mwingeshiba lesa wakwa Nehemia. Elesa fe umo mpo, huachishinka.